iš tiesų, tai viešpats tam ir atėjo į šitą žemę, tam mirė, tam ir prisikėlė iš numirusių, kad mes vėl atrastume santykius vieni su kitais. Kad mes taptume broliai ir seseris. Kad mes vėl pamiltume vieni kitus. Brangintume vieni kitus. Todėl, kai mes esam jo akivaizdoje, džiaugtis vieni kitais, atrasti tai vėl ir vėl yra puiku. Na ir šiandien mes pabandysim kažkaip pažvelgti iš kai kurių pusių į viešpatės prisikėlimą ir tuo pačiu kaip ir susiliesti su juo. Čia jau kiekvieno mūsų širdies reikalas. Bet norisi, kad kiekvienas mes būtume taip atviri ir suvoktume, kad šiandien mūsų viešpats yra vyriausiasis kunigas, kuris yra tėvo akivaizdoje. Kad mes, nors esame čia šitam matomam pasaulį, savo širdimis jau dalyvaujame dangiškam tarnavime. Kad mes kažkaip matytume tai, kad ne vien tik ta išorė, bet ir ta nematoma pusė. Ir ta nematoma pusė daugeliu atveju didesnė už tą išorinę. Ir todėl galbūt pradėdamas aš norėčiau paklausti. Aš pats savo uždaviau tą klausimą, norėčiau ir jums jį iškelti. Kad kiekvienas savo tiesiog šiek tiek savo taip pagalvotumėt. Kokiu palyginimu jūs galėtumėt pasakyti šalia esantiems žmonėms apie Kristaus prisikėlimo reikšmę jums? Nes matote, kodėl aš sakau, kokiu palyginimu? Su kuo jūs galėtumėt savo gyvenime palyginti Kristaus prisikėlimą? Ką jis jums reiškia? Nes mes suprantame viską per savo patirtį. Taip yra, jeigu mes kažką patyrėme gyvenime, tada jau mes galim kažkaip suprasti. Tarkim, dažna kartą tėvai, auklėdami savo vaikus, bando jiems kažką perteikti ir po to galų gale nuleidžia rankas, ai, sako, gyvenimas išmokys. Kitaip sakant, kad jie susidurs su kažkokiom tai situacijom. Ir žiūrėk, vaikai paauga ir ateina toks laikas, kai jau jie patys augina savo vaikus ir tada jie pradeda suprasti savo tėvus ir atjausti juos ir daug dalykų kitaip matyti. Todėl, kad atsiranda patirtis, atsiranda galimybė kažkaip palyginti. Suprasti tėvų patyrimą, jau savo paties kailių patyrus kažką tai. Ir taip yra gyvenime, kad tam, kad mes kažką suvoktume, mes turim turėti tam tikrą patirtį. Ir šiuo atveju tas klausimas, su kuo aš galėčiau palyginti, kaip aš galėčiau palyginti Kristaus prisikėlimą, norėdamas kitiems pasakyti, ką jis man reiškia. Nes matote, mes turim tų frazių iš šventojo rašto, mes turim tų posakių kažkokių tai tokių jau suformuluotų. Ir dažną kartą mes juos sakome, netgi skelbdami evangeliją, liudydami kitiems žmonėms, mes juos sakome ir tarsi na, lieka tokie kaip frazės, kaip terminai, kaip žodynas. Bet kada tau tenka pagalvoti, o kaip dabar man, su kuo aš galėčiau palyginti tai, pradedi žiūrėti į savo patirtį, tu galvoji, o ką man iš tiesų reiškia Kristaus prisikėlimas? Kai aš atsikeliu iš ryto, kai aš būnu namie, kai aš einu į darbą, ką man reiškia Kristaus prisikėlimas? Kai aš esu šeimoj, ar tai yra mano tapatybės dalis? Ar tai yra tai, nuo ko aš negaliu savęs atskirti. Nes kalbant apie prisikėlimą iš numirusių, tarkim, Na, yra žmonijos istorijoje tų atvejų, kai kažkokie tai žmonės buvo prikelti iš numirusių. Jie mirė ir vėl sugrįžo tam, kad po to dar kartą numirtų. Bet kaip ten bebūtų, jie grįžo į gyvenimą. Tačiau jų prisikėlimas mūsų neįtakoja tiesiogiai. Ta prasme, jie prisikėlė, tarkim, netgi jeigu tavo labai artimas žmogus mirtų ir vėl prisikeltų iš numirusių, vis tiek jūs toliau gyvenat šalia vienas kito. Ta prasme, jis vėl gyvena, tu vėl su juo bendrauji. Bet tiesiogiai, tarkim, santykio, kažkokio tai, jis netaptų kažkokiu tai šaltiniu tavo vidiniam gyvenime. Tuo tarpu Kristaus prisikėlimas tapo gyvenimo šaltiniu kiekvienam iš mūsų. Mes esam sujungti su Kristaus prisikėlimu per tikėjimą savo širdyse. Būtų galima sakyti, tarsi kažkokios kaip gijos siejamos su Kristaus prisikėlimu. Arba kitaip raštas tai įvardina tokiais žodžiais, kad prisikėlimo jėga veikia mumyse. Faktiškai mes visi esame Kristaus prisikėlimo liudytojai. Kažkas tai mūsų gyvenime įvyko. Mes ne tik perskaitėm apie tai, kad Kristus prisikėlė. Ne tik tai išgirdom apie tai, kad Kristus prisikėlė. Bet mumyse kažkas įvyko ryšim su tuo, kad Kristus prisikėlė. Mes kartais tai kaip nutolsta, tarsi kažkur tai, kaip apdulka, kažkokie tai gyvenimo reikalai, rūpesčiai iškyla į pirmą planą ir kartais tenka netgi nemažai jėgų padėti, kad vėl, kaip nuvalytum tas dulkes, tas žvilgsnis atsivertų. Kartais žiūrė, gyvenime tenka patirti didelį sukrėtimą, kad nusipurtytum ir atsipeikėtum ir vėl suprastum, kad palauktų esi dalininkas tos dangiškos tikrovės, to neįsivaizduojamo įvykio. Faktiškai galvojant, su kuo galima palyginti Kristaus prisikėlimą, galėčiau pasakyti tokį vieną dalyką, tarsi užbėgdamas į priekį tiesiog, kad kai pradedi galvoti, pradedi suprasti, kad nelabai yra su kuo palyginti. Galima lyginti su daugeliu dalykų. Galima lyginti su pavasariu, ypač po tokios sunkios žiemos. Galima lyginti su kokiais nors filmų siužetais, su tuo, ką mes matom šiandien. Kitaip sakant, iš savo gyvenimo imti kažkokius vaizdinius ir bandyti palyginti. Bet kaip mirusiam žmogui paaiškinti apie gyvenimą? Faktiškai vienintelis būdas yra, kad tas gyvenimas jį patį prikeltų ir tada jis pradeda suprasti, kas tas prisikėlimas. Kitaip sakant, įeiti, susiliesti, pamatyti, atsiverti ir tokiu būdu tai vis daugiau ir daugiau tampa suvokiama. Ir net suvokiama, greičiau gal visai aiškiau matoma, kad mes esam dalimi kažko tai labai didingo, didesnio už visą, ką mes galime įsivaizduoti, to, ko, kaip ten raštas sako, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas nepasiekė žmogaus širdies. Kitaip sakant, ko mes nebuvom gabus nei įsivaizduoti, nei suprasti. Dievas tai paruošė ir tai atveria ir tai teikia. Štai viena iš priežasčių, kodėl aš melsdamasis meldžiausi šiandien, kad mes būtume nuolankus Dievo akivaizdui, nes mes visą laiką susidurėm su paslaptim. Mes visą laiką susidurėm su kažkuo, kas yra daugiau, negu mes jau žinome ir suprantame. Ir kai tik tai tas mūsų žinojimas tampa toks jau labai apibrėžtas, mes tarsi uždarom duris. Atrodo, pradedam suprasti kažką ir iš tikrųjų prasilenkiam su supratimu. Šiais metais mes Viešpaties kančią minėjome trečiadienį, nes po to buvo daktaro Van Gevermerino seminaras Vilniuje, tikrai puikus seminaras ir tie, kurie negalėjot būti, aš manau, bus diskai, bus įrašai, galėsit paklausyti ir tikrai būsit palaiminti. Taigi, bet šiemet galvojant apie Viešpaties kančią, vienas iš dalykų, kuris man taip iškilo rašte, kada Jono Evangelijoje yra užrašyta, kad aukštieji kunigai kalbėjo su Pilotu ir Pilotas sako, jūs imkite ir nukryžiuokite jį. Kitaip sakant, jūs įvykdykite bausmę, jie sako, mes negalim to padaryti. Bet po to jie sako jam, sako, pagal mūsų įstatymą jis turi mirti. Nes vadino save Dievo sūnumi. Ir staiga prieš mano akis iškilo toks vaizdas. Įsivaizduojat? Žmonės turėjo tokį požiūrį į raštą ir taip suprato raštą ir taip jį matė, kad buvo įsitikinę, jog reikia nužudyti įsikūnijusį raštą. Matote, į kokią padėtį galima ateiti su tam tikru savo žinojimu ar supratimu. Jie buvo to įsitikinę, kad jį reikia nužudyti. Bet Luko Evangelijoje po prisikėlimo, jau po Viešpaties prisikėlimo, 24 skyriui, mes skaitom tokius žodžius. Ir čia mes galim paskaityti didesnį, tiesiog atkarpą, tiesiog labai gražu, skaityti apie prisikėlusį Viešpatį labai gražu. Ir pradėsime gal nuo 33 eilutės, nors čia prieš tai yra vėlgi nuostabi istorija apie tai, kaip du mokiniai ėjo iš Jeruzalės į Emausą, kaip jie kalbėjosi tarpusavį, kaip jie liūdėjo ir kaip prie jų priejo Viešpats, prisikėlęs Viešpats, jie jo nepažino, jis ėjo šalia jų. Ir sako, apie ką jūs kalbatės, jie labai nuliūdėjo, sako, kaip tu nieko nežinai, kas įvyko. Ir Viešpats jų klausė, na, o kas įvyko? O kas įvyko? Ir jie jam išsakė savo skausmą ir savo neviltį, kad jie galvojo, kad tai yra, kad Jėzus iš Nazareto yra Mesijas, bet štai jį nukryžiavo. Ir tuomet jau jis jiems priminė įvairiausias rašto vietas, jis jiems aiškino, ką raštas kalba apie Mesiją. Ir po to jie grįžo į Jeruzalę ir štai jie taip pat pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten jie rado susirinkusius 11 ir kitus su jais, kurie tvirtino Viešpats tikrai prisikėlė ir pasirodė Simonui. O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Jau šiandien mūsų viskas sutampa. Ir duona šiandien laužysim. Jiems apie tai bekalbant, jis pats atsirado tarp jų ir tarė, ramybė jums. Ir faktiškai, brangiai, aš jums pasakysiu tokį dalyką iš karto iš šitos eilutės. Jeigu mes pradedam tarpusavį nuoširdžiai kalbėtis apie mūsų Viešpatį, mes taigi aptinkam, kad jis yra su mumis. Ramybė jums. Sutrikę ir išsigandę jie tarėsi matą dvasę. O jis paklausė, ko taip sutrikote? Kodėl jūsų širdyse kyla abejonės? Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas. Juk tai aš pats. Palieskite mane ir įsitikinsite, dvasia juk neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint. Tai tarės jis parodė jiems rankas ir kojas. Jiems iš džiaugsmo vis dar netikinti ir stebintis, Jėzus paklausė, ar turite čia ko nors valgyti? Jie padavė jam gabalą keptos žuvies ir korį medaus. Jis paėmė ir valgė jų akise. Paskui Jėzus jiems tarė, ar ne tokie buvo mano žodžiai, kuriuos jums kalbėjau dar būdamas su jumis. turi išsipildyti visą, kas parašyta apie mane Mozės įstatyme, pranašuose ir psalmėse. Tada jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų raštus. O čia aš noriu tą tokią paralelę nuvesti, tokią kaip Jono Evangelijoje kunigai ir vyresnieji sakė, pagal mūsų įstatymą jis turi mirti, nes vadino save Dievo sūnumi, o čia prisikėlęs viešpats mokiniams atvėrė protą, kad suprastų raštus. Ir kartais mes šitą eilutę paimam per greit, kaip sakytum. Tai būtų galima taip palyginti, tarsi už per trumpo pavadžio. Tarsi atrodo, mes jau jis mums viską atvėrė. Bet iš tiesų, ir žinot, ir tarkim, šis Vangemerino seminaras padeda tą pamatyti, kad tas atvėrimas kartais būna labai, labai ribotas. Mums atrodo, kad mes jau žinome, kad Senasis testamentas kalba apie Jėzų ir mes galim parodyti Senajam testamente eilutę, kuri kalba apie Jėzų. Kai tuo tarpu, kada mūsų protas pradedamas atverti, mes pradedam matyti, kaip Senasis testamentas ne tai, kad viena ar kita eilutė, bet visa tai, kas yra rašyta Senajam testamente, visa tai, kas yra perduodama, kas yra matoma Senojo testamento autorių, pranašų, visa tai apreiškia Jėzų, kalba apie Jėzų. Kad tai daugiau negu kažkokia atskira detalė. Kad visa visuma kalba apie Jėzų. Žinot, mes suprantam, kad, tarkim, rožės mums truputį primena viešpatės karūną iš erškėčių. Ir todėl tie, kurie, tarkim, labai priešiški krikščionybei, jie galėtų net ir rožės išnaikinti. Nu, kad jos neprimintų. Kaip tų simbolių, žinote, dabar kovoja dėl tų simbolių, kad nebūtų simbolių, tai rožių tada neturėtų būti. Nes irgi simbolis, kuris primena ne tik kryžius. Ir dygliuoti rožės, ko tai primena ir škiečius, irgi neturėtų būti tada. Bet tai vis dar detalė. Iš tiesų, jeigu mūsų akis pradeda atsiverti, mes pradedam matyti, kad viskas aplinkui kalba apie Kristų. Nes viskas per jį sukurta ir viskas jo laikosi. Ir tada jau mums nereikia specialaus. Reiškia, žinot, vienas medis užaugo ir jo šakos taip susikryžiavo, kad kryžių primena. Ir vat jis mums primena Kristų. Ne, viskas. Visa kūrinyje. Dangus ir žemė. Viskas kalba apie tą, per kurį viskas sukurta. Ir panašiai yra ir su raštu, kai viešpats pradeda atverti mums protą, mes pradedam matyti visai kitaip, kaip Senasis testamentas kalba apie Kristų. Nebe kažkokios tai atskiros detalės. Tai buvo viena iš, ir po šiai dienai yra viena iš problemų, vienas iš sunkumų, kai tarkim izraelitams kalbama apie Kristų ir rodoma į atskiras rašto eilutes ir sakoma, šita eilutė kalba apie Kristų, šita eilutė kalba apie Kristų. Na, jie žiūri pakankamai skeptiškai į tokį aiškinimą. Bet, nes iš kitos pusės, kaip Paulius liudija, sako, tam tikras šydas kabo ant akių ir faktiškai, skaitant Mozę, nematoma to. Nematoma, kad tai kaip raštas liudija viešpatį. Bet mūsų atveju, kada mes pradedam tą dalyką suvokti, mes suprantam, kad mums yra poreikis, kad mūsų akis būtų atvertos vis daugiau ir daugiau. Kiekvienam iš mūsų. Nes nuo to priklauso mūsų gyvenimas. Kad mes neatsidurtume toj padėty, kaip atsidūrė aukštieji kunigai, kurie buvo įsitikinę, kad pagal jų įstatymą reikia nukryžiuoti Kristų. Bet kad mes būtume kaip tie mokiniai, kurių širdis atviros ir kurie žiūrėdami net į Senąjį testamentą, skaitydami Senąjį testamentą, mes matom, kaip jis alsuoja Kristumi. Ne tai, kad vat, ten toj vietoj, tai reiškia tai, bet tu staiga pradedi matyti, kad visas Senasis testamentas kvepuoja Jėzumi Kristumi. Tai vienas iš momentų, ką mums reiškia prisikėlimas. Kad mes prisikėlęs Kristus atveria mūsų širdis ir protus suvokti tikrovę. Ir tikrovės suvokimas mums visiems reikalingas. Tarkim, kada sekminių dieną apaštalas Petras pamokslavo, kalbėjo susirinkusiai miniai, jis pabrėžė tam tikrą prisikėlimo aspektą. Vat nuo 22 eilutės. Izraelio vyrai, klausykite šių žodžių. Jėzų iš Nazareto, vyra Dievo jums patvirtinta galingais darbais, stebuklais ir ženklais, kuriuos per jį nuveikė Dievas tarp jūsų, kaip ir patys žinote, jį iš ankstinių Dievo sprendimų bei numatymų atiduota, jūs piktadarių rankomis nužudėte prikaldami prie kryžiaus. Dievas jį prikėlė, išvaduodamas iš mirties skausmų, nes buvo neįmanoma, kad jis liktų jos galioje. Juk Dovydas apie jį sako, aš visuomet matau viešpatį priešais save. Jis mano dešinėje, kad aš nesviruočiau. Todėl džiūgavo mano širdis, krykštavo mano lūpos ir mano kūnas ilsėsis viltyje, nes tu nepaliksi mano sielos pragare ir neduosi savo šventajam matyti supuvimo. Tu man atvėrei gyvenimo kelius ir pripildysi mane džiaugsmo prieš savo veidą. Vyrai, broliai, noriu jums drąsiai pasakyti apie patriarchą Dovydą. Jis mirė, buvo palaidotas ir jo kapas tebėra pas mus iki šios dienos. Būdamas pranašas ir žinodamas, jog Dievas jam prisiekdamas pažadėjo, kad iš jo palikuonių pagal kūną pakils Kristus užimti jo sosto, Dovydas tai numatė ir kalbėjo apie Kristaus prisikelimą, kad jo siela neliks pragare ir jo kūnas nematys supuvimo. Ta Jėzų iš Nazareto, Dievas prikėlė ir mes esame šito liudytojai. Dievo dešinės išaukštintas jis gavo iš tėvo šventosios dvasios pažadą ir išlėjo tai, ką dabar matote ir girdite. Juk Dovydas neįžengė į dangų, jis pats kalba, viešpats tarė mano viešpačiui, sėskis mano dešinėje, kol aš patiesiu tavo priešus tarsi pakojį po tavo kojų. Tad tvirtai žinokite visi Izraelio namai. Dievas padarė viešpačiu ir Kristumi tą Jėzų, kurį jūs nukryžiavote. Tie žodžiai vėrė jiems širdį ir jie klausė Petrą bei kitus apaštalus, ką mums daryti, vyrai, broliai. Bet dabar, kada mes skaitome šito Petro pamokslą, ką mes matome? Vieną dalyką. Visų pirma, Petras kalba apie Jėzų iš Nazareto, kuris ką tik neseniai vaikščiojo Jeruzalėje, Izraelyje, kurio tarnavimas buvo paženklintas dideliais ženklais ir stebuklais. Tai buvo vis dėlto žmonių sąmoniai, tai buvo konkretus žmogus, pranašas, galbūt pagal vyresniųjų nuostatą, klaidintojas tautos, ta nuomonė jau vienaip kitaip ten tvyravo tarp žmonių, vienas įvairiausių nuomonių buvo, bet buvo toks žmogus. Petras sako, vat štai tas žmogus, ir žmonės žino, kad, sako, jūs jį nukryžiavote. Sako, iš ankstinių dievų sprendimų bei numatymų atiduota jūs piktadarių rankomis nužudėte prikaldami prie kryžiaus. Čia jų, reiškia, jų gyvenimo, na, nu, prieš mėnesį ar prieš porą mėnesių, prieš nepilnus porą mėnesių vykė įvykiai. Petras visų pirma juos pristato. Tuomet toliau kalbėdamas jisai sako tokį dalyką. Sako, bet Dievas jį prikėlė išvaduodamas iš mirties skausmų, nes buvo neįmanoma, kad jis liktų jo galioje, jos galioje. Čia jau Petras tiesiog sako tai, ką jis pats yra patyręs, tai, ką jis pats matė. Šiuo atveju jisai paprasčiausiai skelbė jiems. Tai. Sako, Dievas jį prikėlė iš numirusių. Tačiau toliau Petras tuomet vėl, reiškia, tuomet jisai cituoja psalmę ir rodo jam, jį klausančiantiems žmonėms, kad šventajame rašte yra kalbama apie tai, kad bus prisikelimas iš numirusių. Ir karalius Dovydas kalba tai pirmu asmeniu ir atrodytų, tarsi jis kalba apie save. Bet Petras tada sako, Dovido kapas šiaip yra tarp mūsų. Taigi šitoje vietoje Dovydas kalba, nekalba tiesiogiai apie save. Kitam skyriuje apaštalų darbų apaštalas Paulius dar drąsiau sako šitos žodžius. Sako, o Dovydas, kaip žinom, mirė ir supuvo. Petras pagarbiau sako, jis sako, jisai mirė ir jo kapas yra tarp mūsų. Paulius dar griežčiau tai rodo. Bet sako, bet būdamas pranašas ir žinodamas, jog Dievas jam prisiekdamas pažadėjo, kad iš jo palikonių pagal kūną kils Mesijas. Dabar aš specialiai keičiu žodį Kristus į Mesijas, nes Kristus dažną kartą mes nebegirdim žodžio prasmės. Mes nebegirdim, kad tai yra, suprantat, izraelitai iki šiai dienai laukia Kristaus. Bet jie nemato, kad Jėzus iš Nazareto yra Kristus. Aš dabar tiesiog truputį aiškinu jums tą momentą, kad Kristus iki tol, kol gimė Jėzus iš Nazareto, nu, izraelitai laukė Kristaus, laukė Mesijo, laukė Dievo siūsto, patepto. Ir paprasčiausiai, kitais žodžiais pasakysiu, tam tikrų palyginimų, tarkim, mes lauktume, na, nors Lietuvoje nelabai pratę prie karalių, bet tarkime karaliaus. Ir mes suprantam, kad karalius gali būti ir Jonas, ir Petras, priklauso nuo to, koks jo vardas. Kad čia ne tas atvejis, kai būna Jonas karalius, vardas ir pavardė. Suvartai, paprastai žmonės, kai jau laukia karalius, tai ne to, kurio pavardė karalius. To, kuris yra karalius. Kuris turi tam tikrą valdžią, kuris turi tam tikrą padėtį. Taip ir Kristus nėra pavardė. Ir Izraelitai laukė Kristaus ir laukė iki šiai dienai. Tik tai jie nevartoja šito graikiško žodžio, jie vartoja hebrajišką žodį Mešijach, Mesijas. Bet prasmė ta pati, jie laukė Mesijo. Ir tada Petras sako, kad Dovydas pranašavo apie tai, sako, kad iš jo palikonių pagal kūną kils Mesijas užimti jo sosto. Dovydas tai numatė ir kalbėjo apie Mesijo prisikėlimą, kad jo siela neliks pragare ir jo kūnas nematys supuvimo. Ta Jėzų Dievas prikėlė ir mes esame šito liudytojai. Tokiu būdu Petras jį klausantiems žmonėms sako, šitas Jėzus yra Kristus, šitas Jėzus yra Mesijas. Taigi prisikėlimas iš numirusių liudija kai kam mums. Ir tuomet jau kalbėdamas toliau jis sako, Dievo dešinės išaukštintas, Jis gavo iš tėvo šventosios dvasios pažadą ir išlėjo tai, ką dabar matote ir girdite. Juk Dovydas neįžengė į dangų, jis pats kalba viešpats, tarė mano viešpačiai, sėskis mano dešinėje, kol aš patiesiu tavo priešus, tarsi pakoju po tavo kojų. Sako, tad tvirtai žinokite visi Izraelio namai. Dievas padarė viešpačiu ir Kristumi tą Jėzų, kurį jūs nukryžiavo. Ir štai, kada mes pradedam suprasti, ką Petras kalba, mes pradedam matyti, kodėl tų žmonių širdis vėrė. Nes jie pradėjo susigaudyti, jie pradėjo matyti, kad jie nukryžiavo Mesiją. Ir jų širdis vėrė. Jie pamatė save. Jie pamatė savo santykį, savo požiūrį, savo kietumą. Šventoji dvasia buvo nužengusi ir apšvietė juos. Ir jie pamatė staiga, jie galėjo naujai įvertinti tai, kas įvyko. Ir tada jau jie klausė, ką mums dabar daryti. Bet šiuo atveju mes matome, kad Kristaus prisikėlimas liudija apie tai, kas jis yra. Matot, mes sakom Jėzus Kristus ir mums nebe, tarsi ir nebereikia paliudyti to, kad jis yra Kristus. Mes tarsi nebeieškome tų paliudijų, mes paprasčiausiai žinom Jėzus Kristus. Beveik kaip Jonas Karalius. Nes mūsų sąmonėje vienas dalykas tos idėjos, Kristaus idėjos, mes nelabai suprantam jos. Izraelio tautoj šita idėja apie Mesiją buvo vystoma ir ugdoma Dievo šimtmečiais. Jie laukė Mesijo, jie nežinojo, kas jis bus, ar jis bus Jošuje iš Ješuo iš Nazareto, jie labiau tikėjo, kad jis bus Ješuo iš Betlėjaus. Nežinojo, kad jis gimė Betlėjoje, bet jie taip jau labiau iš Betlėjaus laukė. Bet jie laukė Mesijo ir laukė jo iki šiai dienai. Jiems Mesijas ir Jėzus nėra du sujungti dalykai. Mesijas yra tas, kuris ateina gelbėti, tas, kuris yra Dievo siūstas, pateptas. Bet Kristaus prisikėlimas iš numirusių. Liudija, kitaip sakė, Jėzaus, sakykime, taip, Jėzaus iš Nazareto. Prisikėlimas iš numirusių. Liudija, kad jis yra Mesijas. Jėzaus prisikėlimas iš numirusių mums liudija, kad jis yra Dievas. Evangelijoje pagal Joną, 20 skyrius, nuo 19 eilutės. Tos pirmosios savaitės dienos vakare, Durims, kur buvo susirinkę mokiniai dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė, ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį. Jėzus vėl tarė, ramybė jums. Matosi, kad sunkiai girdisi mokiniams. Tenka ne vieną kartą pakartoti. Ramybė jums. Iš pat pradžių atėjo, sako, ramybė jums, jie išsigando, neišgirdo, ką pasakė. Tada dar kartą, ramybė jums. Prisikėlęs viešpats sako jums, ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė juos ir tarė, priimkite šventąją dvasę. Kam atleisite nuodėmes, tiem jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Vieno iš 12 Tomo, vadinamų dvinių, nebuvo su jais, kai Jėzus atėjo. Tada kiti mokiniai jam kalbėjo, mes matėme viešpatį. O jis atsakė, jei aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįleisiu piršto į vinių vietą ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono, netikėsiu. Po 8 dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje ir Tomas su jais. Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo, ramybė jums. Paskui kreipėsi į Tomą, įleisk savo pirštą ir pažiūrėk į mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną. Nebūk netikintis, būk tikintis. Tomas atsakė jam, mano viešpats ir mano dievas. Dabar vėlgi, brangiai, supraskim, kad Tomas buvo žydas. Kuris uoliai laikėsi Mozės įstatymo, kuris žinojo pirmąjį įsakymą labai gerai, neturėk kitų dievų apart manęs vieno. Jis labai gerai žinojo ir jis garbino Izraelio dievą. Supraskite, brangiai, jis nepakeitė savo religinių įsitikinimų. Jis nenustojo tikėti Mozės žodžiais, pirmame įsakyme, neturėk dievų apart manęs vieno. Bet jis suprato, kad prisikėlęs iš numirusių Kristus yra tas dievas, apie kurį kalba Mozė. Aleliuja. Viešpatės prisikėlimas mums liudė, kad Jėzus yra dievas. Dievas sūnus. Taip, tame atsiveria paslaptis. Iki tol, kol tai įvyko, žmonės nebuvo gabūs suprasti to, kad vienas dievas gali būti tėvas ir sūnus, ir tuo labiau dar ir šventoji dvasia. Kad vienas dievas gali būti ir jos asmenyse. Tai yra... Na, kai šita tiesa pradeda mums pasiekti, mūsų širdis, jinai mus plečia, jinai mus tarsi plėšia tam tikrą prasme, nes mes šiaip nesuvokiame, kaip gali būti vienas trijose asmenyse. Tai daugiau negu mes suprantam, tai daugiau negu mes aprėpiam. Ir todėl tie dalykai tampa su, po truputį atsiveria tik tai konkrečioj patirty. Neįmanoma žmogui pasakyti apie tai, kad yra vienas dievas, bet dviejose ar trijose asmenyse, tarkim, kol žmogus su tuo nesusidūrė. Dabar kalbant apie žmogų, aš turiu omeny visą žmoniją. Neįmanoma žmonijai pasakyti, kad Dievas yra vienas trijose asmenyse, kol tai faktiškai neįvyko, kol jie nesusilietė su tuo nesusidūrė. Bet šitoj vietoj Kristaus prisikėlimas, suprantat, antiek stipriai palietė Tomą. Taip pervėrė visą jo pasaulėžiūrą, visą jo minčių pasaulį, jo supratimą, kad jisai staiga suvokė ir pamatė, taip, mano viešpats ir mano Dievas. Aš nežinau, kokios mintis praskriejo jo galvoj. Visko gali būti, kad jam iškilo ir visos tos rašto vietos, kur viešpats tarė mano viešpačiui. Galbūt jis prisimenė, kaip Jėzus kalbėjo rašto aiškintojams. Jisai klausė, o kieno sūnus yra Mesijas? Jis sako, Dovido sūnus. Jis sako, kaip jūs taip sakot? O kaip Dovidas, tada sako jiems, sakė, tarė viešpats mano viešpačiui, sėskis mano dešiniai. Jeigu Dovidas jį vadina viešpačiu, kaip jis gali būti jo sūnus? Jis galbūt prisiminė visą tai, ką jis girdėjo, bet tuo metu nesuprato. Bet staiga jis suvokė tai. Prisikėlimas jam prabilo. Petro pamokslo metu prisikėlimas, žinia apie prisikėlimą prabilo tiems žmonėms. Aleliuja. Mato evangelijoje mes skaitame. Ir aš manau, mes eisime pabaigą. Nuo 16 eilutės 11 mokinių nuvyko į Galilėją ant kalno, kuriems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatė, jie pagarbino jį, tačiau kai kurie abejojo. Tuomet priejas Jėzus jiems pasakė, man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Todėl eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami jos tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios vardu, mokydami jos laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Amen. Viešpatės prisikėlimas ir žodžiai man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Karalius. Kalbėdamas su pilotu, viešpats pasakė, sako, taip, aš esu karalius. Tačiau viešpatės prisikėlimas mums liudija apie tai, jau liudija apie tai, kad iš tiesų jis yra karalius. Ir apaštalas Paulius mums liudė tokį dalyką laiškė efeziečiams. Nors dar iki tol, dar visų pirma į hebrajams naikim truputį. Aštuntas skyrių. Tai irgi susijęs su prisikėlimu. Pirma eilutė. Bet iš to, ką sakome, svarbiausia yra štai kas. Mes turime tokį vyriausiai kunigą, kuris danguje atsisėdo didybės sosto dešinėje ir tarnauja šventykloje bei tikroje palapinėje, kurią pastatė ne žmogus, o viešpats. Mes turime tokį vyriausiai kunigą. Dažna kartą šita tiesa irgi jinai kažkur pabėga nuo mūsų, mes tarsi pamirštame, kad mes jį turime. Ir didelė dalis mūsų brolių ir seserų iš katalikų bažnyčios su tokiu gan dideliu džiaugsmu karts nuo karto vis kažkiek metų, viskas kažkiek metų sako, mes turim popiežių. Vis yra tokia mintis pasakoma. Ir tokiu būdu jie išsako, kad jie turi savo bažnyčios vyriausiai, bet kiek nuoširdžiai, su giliu įsitikinimu, mes suvokiame, mes turime vyriausiai kunigą. Aleliuja. Ta, kuris sėdi tėvo dešinėje. Ta, kuris tarnauja tikrojoje šventykloje, kuri pastatyta ne žmonių rankomis. Mes brangiai. Mūsų broliai irgi taip pat, mūsų seserys taip pat. Dabar aš nenoriu mūsų supriešinti, aš tiesiog tik tai panaudojau kaip palyginimą, kad mes aiškiau suprastume, kad yra dalis žmonių, kurie sako, mes turime žmogų. Yra. Mes turime. Prisikėlusi viešpatį. Dar viena eilutė iš laiško romiečiams apaštalo Pauliaus mintį ir tada jau užbaigsim. Perskaitysim pirmą skyrių nuo pirmos eilutės. Paulius, Jėzaus Kristaus tarnas. Pašauktas apaštalu, išrinktas skelbti Dievo evangeliją, kurią jis iš anksto pažadėjo per savo pranašus šventuosiuose raštuose. Apie jo sūnų, kūnų kilusi iš Dovido palikuonių, šventumo dvasia, per prisikelimą iš numirusių, pristatyta galingu Dievo sūnumi, Jėzų Kristų, mūsų viešpatį. Per prisikelimą iš numirusių, pristatyta galingu Dievo sūnumi. Matote, yra tie dalykai, kuriuos mums reikia įsižiūrėti. Nes dažną kartą viešpatės prisikelimas iš numirusių mums tampa religinio žodyno fraze. Bet tai yra tas įvykis, kuris keičia visą žmonijos istoriją. Kuris pakirto blogio šaknį. Žinot, kai tu pakirti medžio šaknį, tuo metu jis dar galbūt žalioja, bet tu žinai, kad jis jau, kad jo žaliavimas nebeilgas, kad tai jau neišvengiamai nudžius, kad jau čia nebėra apie ką kalbėti ir samprotauti. Paprasčiausiai, žinai, viskas. Viešpatės prisikelimas iš numirusių pakirto blogio šaknį. Viskas. Blogio medis džiūsta. Kaip jis čia bebujotų, kaip jis čia dar besišakotų, kaip jis berodytų save, kaip jis bebandytų parodyti savo galę, jo dienos suskaičiuotos. Nes prisikėlimas iš numirusių jau įvyko. Aleliuja. Aleliuja. Aleliuja, viešpatie, mes aukštinam tave. Ir tada, brangieji, pasižiūrėkim dabar į laišką Efeziečiams pirmą skyrių. Mums žinoma rašto vieta, bet paklausykim šiandienos prisikelimo, minėdami viešpatės prisikelimą Velykų rytą. Todėl ir aš išgirdęs apie jūsų tikėjimą viešpačiu Jėzumi ir apie jūsų meilę visiems šventiesiems, nesiliauju dėkojęs už jūs, prisimindamas jūs savo maldose. Kad mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus Dievas, šlovės Tėvas, duotų jums išminties ir apreiškimo dvasę jo pažinimui ir apšviestų jūsų širdies akis, kad pažintumėte, kokia yra jo pašaukimo viltis, kokie jo palikimo šlovės turtai šventuosiuose ir kokia beribė jo jėgos didybė mums, kurie tikime veikiant jo galingai jėgai. Ja jis veikė Kristuje, prikeldamas jį iš numirusių ir pasodindamas savo dešinėje dangose, aukščiau už kiekvieną kunigaikštystę, valdžią, jėgą, viešpatystę ir už kiekvieną vardą tariamą ne tik šiame amžiuje, bet ir būsimajame. Ir visą paklojo po jo kojomis, o jį patį pastatė viršum visko, kad būtų galva bažnyčios, kuri yra jo kūnas, pilnatvė to, kuris visą visame pripildo. Ir jūs buvote mirę nusikaltimais ir nuodėmėmis, kuriuose kadaise gyvenote pagal šio pasaulio būdą, paklusdami kunigaikščiui viešpataujančiam ore, dvasiai, kuri dabar veikia neklusnumo vaikuose. Tarp jų kadaise ir mes visi gyvenome, sekdami savo kūno geiduliais, vykdydami kūno ir minčių troškimus ir iš prigimties buvome rūstybės vaikai kaip ir kiti. Bet Dievas, apstus gailestingumo, iš savo didžios meilės, kurią mus pamilo, mus mirusius nusikaltimais atgaivino kartu su Kristumi. Malonė jūs esate išgelbėti. Kartu prikėlė ir pasodino danguje Kristuje Jėzuje, kad ateinančiais amžiais savo gerumu parodytų mums beribius savo malonės turtus Kristuje Jėzuje. Aleliuja. Taigi, šitą mintį aš norėčiau su tam tikru rašto palyginimu sujungti. Kada Petras kalbėjo kitoje vietoje apaštalų darbuose izraelitams, jis jiems sakė tokius žodžius ketvirtam skyriui. Trečio pabaigoje. Jūs esate vaikai pranašų ir tos sandoros, kurią Dievas sudarė su jūsų tėvais, tardamas Abraomui, tavo palikuonyse bus palaimintos visos žemės giminės. Čia jis kalbėjo izraelitams, kurie klausė jo. Jūs esate vaikai pranašų ir tos sandoros, kurią Dievas sudarė su jūsų tėvais, tardamas Abraomui, tavo palikuonyse bus palaimintos visos žemės giminės. Brangieji, jūs esate prisikėlimo dalininkai. Viešpatės Jėzaus Kristaus prisikėlimas iš numirusių veikia jūsų širdyse. Jūs esate Dievo žmonės per Kristaus, per tikėjimą Kristaus prisikėlimu tapę Dievo vaikais. Taigi kokiu palyginimu mes tai pasakysim?